Glas Gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Krista koji se javio. Glas Gospodnji. Glas Gospodnji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radio Arilja, ova je emisija Glas Gospodnji. Ovo je 24. nedelja po duhovima. Slušat ćete danas tumačenje Evanđelja po Luki, kao i u susret prazniku, gde ćemo slušati priču o svetom Kozmi Damljanu, kao i svetom velikomučeniku Georgiju. Sa vama je danas veručitelj Stanko Ćimović, a emisija je pod blagoslovom njegovog presveštenstva vladike Žičkog episkopa Justina.
Glas Evanđelja.
Dvadesetčetvrta nedelja po duhovima. Evanđelje po Luki, začelo 39, 8. glava, 41. stih do 56. stiha. I gle, dođe čovjek po imenu Jajer, i on beže starešina sinagoge, i pavši pred noge Isusove, moljaše ga da uđe u dom njegov. Jer u njega beše jedinica kći, oko 12 godina, a ona umiraše. A kad iđaše Isus, narod se stiska oko njega. I beše neka žena bolesna od tečenja krvi 12 godina, koja sve svoje imanje potrošila na lekare i nijedan je nije mogao izlečiti. I pristupiši odastrag, odotače se kraja haljine njegove i odmah stade tečenje krvi njene. I reče Isus: ko je to što me se dotače? A kada svi odricahu, reče Petar i koji behu sa njim: učitelju, narod te okovio i gurate, a ti govoriš, ko je to što me se dotače? A Isus reče: neko me se dotače, jer ja osjetih silu koja izađe iz mene. A kada vidi žena da se nije sakrila, pristupi drhteći i pade pred njim i kaza mu pred svim narodom zašto ga se dotače i kako odmah pozdravi. A on joj reče: ne boj se, ćeri, vera tvoja spasla te, idi u miru. Dok je on tako govorio, dođe neko starešine sinagoge i reče mu: umro je kći tvoja, ne muči učitelja. A kad ču Isus, odgovorim govoreći: ne boj se, samo veruj i bit će spasena. I došaši u kuću, ne dopusti nikom da uđe osim Petru i Jovanu i Jakovu i devojčinom ocu i majci. I svi plakahu i naricahu za njom. A on reče: ne plačite, nije umrla, nego spava. I posmehahu se, znajući da je umrla. A on, iznaš se, uze za ruku i poza, govoreći: devojko, ustani! I povrati se duh njen i ustade odmah. I on zapovedi da je dadu da jede. I zadiviše se veoma roditelji njeni, a oni zapovedi da nikome ne kazuju šta se dogodilo. Tumačenje. Evanđelje sili Božoj i veri čovečoj. Sve ovo što biva spolje jeste samo slika onoga što bio unutra. Duša je java tela, a Bog je java duše. Kad se Bog dotakne duše, duša oživi i progleda, a kada se duša dotakne tela, telo oživi i progleda. Od duše telo dobije svetlost i toplotu, vid i sluh i pokret, a sve ovo pak biva za dušu izgubljeno onda kad se duša odvoji od Boga. Vaistinu, sve mora da ima svoj smisao, inače se ne bi ni javio na zemlji Gospod Isus Hristos. A on se javio na zemlji zato da pokaže ljudima pravu stvarnost, koja je sva priroda sa svim svojim stvarima i bivanjima, samo kao slika, kao san i bajka. On jeste taj ognjeni stub u istoriji Vasione, od koga mrtve duše dobije svetlost i toplotu, pokret i privlačnost. On jeste to drvo života. I današnje evanđelje ističe jedan primjer više kako su od dodira sa Hristom bolesni ozdravljali, a mrtvi vaskrsavili. U vreme ono, gle, dođe čovjek po imenu Jair, koji beše starešina u zbornici sinagogi i moljaše ga da uđe u kuću njegovu. Jer u njega beše jedinica krvi od 12 godina i ona umiraše. A koje je to vreme? Ovog Jaira je evanđelist Matej naziva knezom. A kakav je knezom bio, to objašnjaju Marko i Luka. Naime, knez skupštine ili starešine sinagoge, gde su se rešavale crkvene narodne stvari. Jedinica ćerka bila mu na samrti. Kako strašno za njega, koji je kao i sav narod jevrijski imao slabu i neodređenu veru u zagrobni život. Za čoveka u vlasti to je bio dvostruk udar. Prvo, roditeljska žalost, a drugo, osjećanje stida i poniženja pred narodom, pošto se takav strašan gubitak smatrao kaznom Božjom. U svom očajanju on dođe ka Hristu, pade pred noge njegove i reče: "Kći moja sad umre, nego dođi i stavi na nju ruku svoju i oživeće." Stavi na nju ruku. Jair traži od Hrista neki opipljiv način lečenja, kao da je Hristova reč manje čudotvorna od Hristove ruke, kao da ne glas koji je utišao buru i vetru i izgnao đavo iz besomoći ljudi i docinje, oživeo sahranjenog i četvorodnevnog mrtvog Lazara, nije mogao vaskrsnuti kćer Jairovu. No, Gospod je premilostiv i on ne odbija žalosnog oca zato što vera ovoga nije bila savršena, nego se odmah kreće da pomogne. No, pri tome desi se čudo nad jednom ženom, čija vera bila veća nego i vera Jairova. A evo šta se dogodilo. Nepregledne gomile naroda pratile su Hrista čim je izašao na obalu, vratio se iz Gadare, jer se kaže svi ga očekivahu. I narod se tiska oko njega, svako je želeo da bude u blizini njegovoj. Tu se je i zadesila ova bolesna žena, bolesna od nečiste bolesti. Žena se lečila i potrošila sve svoje imanje na lekare i lekove. No pomoći nije bilo, jer lekara nijedan je nije mogao izlečiti. Zamislite njeno posebno očišćenje i preoblačenje, njenu brigu i njen stid, u muci koje nije bilo leka i u stidu koje se nije mogao iskazati. Tako se i nama čini u svakoj dugotrajnoj bolesti. No, u stvari, Bog je promišljao o njoj kao što promišlja o svakoj svojoj tvari. Njena bolest je bila na njeno dušeno spasenje, a na veliku slavu Božiju. Ako se samo dotakne haljina njegovih, ozdraviću, govorila ona sama sebi, gurajući se gomili naroda da bi došla do Hrista. Tako je bila vera ove žene. I tako je prišla Hristu sa strane. I nije imala smelosti ni nade da može prići pre Hrista. I prišla mu od astraga. Njena bolest je bila takve prirode da kada bi javno iskazala svoj bolest, izazvao bi gađenje i osudu i posmeh. Zato ona i tako prilazi i dotiče se njegove haljine. I odmah prestade tečenje krvi njene. Otkud je ona mogla znati da je prestalo tečenje krvi? Jer osjeti u tijelu da ozdravi bolesti. Ovo nije bio jedini slučaj iseljenja bolesnih, jedino dodira sa haljinom Gospoda Isusa. Na drugom mjestu saočava se da su mnogi želeli da se dotaknu krajeva njegove haljine i koji se dotakoše ozdraviše. Koliko je i koliko takvih nečujnih i nezapisanih čuda Gospod Isus učinio na ljudima. Sveti Jovan Zlatulski kaže: "Čudesa njegova svojom množinom prevazilaze broj kišnih kapljica." Ova žena se nije dotakla njegovog tela, no samo njegove haljine, i trenutno se iselila dugotrajne bolesti, od koje su je dugo i mučno lečili toliko lekari. A zašto Gospod pita kad zna ko se njega dotakao i kad zna da to ne mogu znati oni koji on pita? Zato da bi se vera iseljene žene objavila i time utvrdila zauvek i kod nje i kod ostalih, a i zato da bi se radi prisutnih i radi nas svih očitala božanska moć njegova. Gospod hoće da istakne veru ženinu, da bi nas naučio da je vera pogodba pod kojom Bog učini ljudima svako dobro. Bog od čoveka traži nešto najmanje što se može tražiti, naime, veru živog Boga, u njegovu ljubav prema čoveku i svagdašnju gotovost da da i da učini čoveku sve što služi njegovom dobru. Objaviši veru te žene, Gospod hoće da utvrdi veru Jaira i da mu pokaže da nije potrebno bilo zahtevati da on uđe u kuću i stavi ruku na umrlu devojku. On je moćan da liječi na mnogo načina, a ne samo polaganje u ruke. On može pomoći haljinom svojom, kao i rukom svojom, iz daljine, kao iz blizine, sa ulice, kao iz kuće. Još Gospod hoće da upozna ljude sa svojom božanskom moći, ne zato da bi ga ljudi hvalili, nego da bi ljudi zaista znali istinu i tom se istinom koristili. Svako dobro koje ljudi dobijaju dolazi svesno samo Boga. Nije haljina Hristova dao iseljenje krvotočivoj ženi bez Hristova znanja i bez Hristove neposredne sile koja iz njega izlazi. Isto je tako svesna i živa Božja sila koja dolazi na pomoć verina kroz mošti svetiteljske i kroz ikone. Nikakva stvorena tvar u prirodi ne može svojom sopstvenom silom biti od ma kakve koristi čovjeku, a da živi Bog nije svestan da je to njegova blagotvorna sila što od njega izlazi. Gle, mnogi iz one gomile naroda doticali su se Hrista, no nisu osjetili onu korist koju je osjetila bolesna žena, koja ga se dotakla sa verom i strahom. To isto i danas biva mnogima koji se livaju ikone ili mošti svetiteljski ili časni krst ili evanđelje, kao što je bilo i sa onim mnogobrojnim svetom radoznao uma i zaleđena srca koje se doticao Hrista. A sa istinskim verujućim biva ono što je bilo i sa ovom ženom bolesnom što ozdravi, kojima oči da vidi neka vidi, a kojima uši da čuje neka čuje. Žena je osjetila iz glasa iz riječi Hristovih da on zna njenu tajnu i da se od njega ne može sakriti. I stala je drhtati od straha, stojeći lice u lice sa onim koji zna i najtajnija djela ljudska i najsakrivenije tajne srca ljudskog. Ona je osjetila jednu moć Hristovu, čudotvornu moć liječenja. I pritom je ona morala uzdrhtati od straha pred svemogućim. No, kada je sad čula da Gospod Isus zna njenu najtajniju tajnu, ona je zadrhtala pred sveznajućim, videći tako ustrašenu blagi Gospod je teši, ne boj se kćeri, vera tvoja pomože ti. Dok je on još ovo govorio, dođe neko od kuće starešine zborničog i reče ovome, umre kći tvoja, ne muči učitelja. A kad ču Isus odgovorimo govoreći, ne boj se, samo veruj i oživit će. Iz ovoga se vidi da je kći Jairova još nije bila umrla. Onda kad je Jair došao i pozvao Hristo da uđe u dom njegov, no bilo je na umoru, na posljednjom izdisaju, tako da se o njoj mogao govoriti kao umrloj. Ne muči učitelja. Pre nego je knez Jair zajauknuo i izrazio svoj roditeljski bol, on ga preduhitrava sa utehom i ohrabrenjem. Ne boj se. A kad dođe u kuću ne bi dopusti nikom ući osim Petru i Jovanu i Jakovu i devojčinu ocu i majici. 50 doka je dosta. Nisu li dva dosta pred sudovim zemaljskim? On uzima tri svoja učenika koji su dosinje bili svedoci njegovog čudesnog preobraženja na Taboru i njegove duševne borbe u vrtu Gesimanskom, imenom one koji su u to vrijeme bili duhovno zreli od ostale devetorice, da mogu podnijeti i shvatiti dublje tajne njegove moći i njegovog bića. Prije ulazu u kuću Gospod se obazre na one što plakahu narice za umrlom, jer svi plakahu i jaukohu za njom. A on reče, ne plačite, nije umrla nego spava. I posmjevahu mu se znajući da je umrla. Zašto Gospod govori narodu, nije umrla nego spava, kad on dobro zna da je umrla? Prvo zato da bi svi prisutni potvrdili da je djevojka zaista umrla. A oni nisu mogli to ničim bolje potvrditi nego posmjevanje njemu zbog tobošnjeg neznanja da je bolesnica umrla. Drugo, i zato da bi pokazao da je smrt u prisustvu njegove na zemlji izgubila svoju žalku i svoju vlast nad ljudima i postala kao san. Smrt nije uništenje čoveka, kao što ni spavanje ne znači uništenje čoveka, nego je smrt prelaz iz ovog života u drugi. Za čoveka od grubog telesnog života, prestanak ovog telesnog života znači prestanak života uopšte. Tako je vaskrsenje iz mrtvih. Onemoćalo telo se liječi, a duša se povraća u telo. Da Gospod nimalo nije preuveličao stvar kad je sravnio smrt sa snom, on je to dokazao svojim sopstvenim vaskrsenjem poslije nasilne smrti i trodnevnog prebivanja u grobu. To je on dokazao ostalom i ovom prilikom vaskrsenja Jajirove ćeri. Šta je dakle uradio dalje gospod? A on iznaši se uze za ruku i pozove govoreći: Devojko, ustani! I Hristos gospod prilazi umrloj duši, dodiruje i vaskrsava ponovo život na veliko iznenađenje i divljenje spoljašnjeg čustvenog čovjeka. Evanđelist Marko navodi baš one reči na aramejskom jeziku koje je gospod izgovorio: Talita kumi, što znači isto ono što i kaže evanđelist Luka: Devojko, tebi kažem, ustani! Šta se dakle desi sa devojkom poslije tih reči? I povrati se duh njen i ustade odmah i zapovedi gospoda je daju neka jede. Eto, vidite da je smrt san. Povrati se duh njezin. Duh se bio rastavio od tela i otišao tema gdje duhovi umrlih idu. Svojim dodirom i svojim rečima gospod je ovdje učinio dva čuda. Prvo, iselio je telo. I drugo, vratio je duh i carstvo duhovo zdravo telo. I tako iseliše krvotočnu ženu i vaskrsnuše mrtvu devojku. Nije gospod dao iseljenje krvotočnoj ženi zato što se ova iz radoznalosti dotakla njegove haljine, nego zato što je u muci i nevolji svoje pritekla ka njemu sa verom. Verom hodimo, a ne gledanjem. Verom živimo, a ne dokazima. A dok ima vere u čovjeku, ima i nade. Gospod je uvek tu.
Poučna čitanja.
Proskomidija postavljena. Sveta liturgija je najvažnije bogosluženje zato što se na njoj, pod oblikom hleba i vina, prinosi Bogu Ocu tajanstvena žrtva tela i krvi samoga gospoda Isusa Hrista, kojima se mi pričešćujemo radi našeg oboženja i tajanstvenog sjedinjenja sa Hristom. Liturgija je grčka reč i znači zajedničko delo, to je zajednička služba. Reč liturgija je složenica od dve reči, i to leiton, što znači zajednica, i ergon, delo. Liturgiju zovemo još i evharistija, što znači blagodarenje. Sveta liturgija počinje proskomidijom. Prvi deo liturgije proskomidiju obavlja sveštenik u oltaru. Kad sveštenik i đakon uđu u oltar, onda uz molitve oblače bogoslužbene odežde, zatim operu ruke, govoreći stihove psalma. Time se pokazuje da u hram treba dolaziti duhovno i telesno čisto. Bez duhovne čistote ne mogu se obavljati svete radnje, kao što je pripremanje časnih darova. Časnim darovima se nazivaju hleb i vino, koji se pre osvećenja zovu predloženi, na crkveno-slovenskom se proskomidija i zove predloženje, a to znači postavljen. Po završenom obredu ovi darovi se zovu predloženi i osvećeni. Za liturgiju je potrebno 5 hlebčića, to jest prosvora. Prosfora znači prinos po običaju iz prvih vekova hrišćanstva, kad su hrišćani donosili, to jest prinosili hleb i vino. Ovi hlebčići prosfore mese se od čistog pšeničnog brašna sa kvasem i solju. Prosfore u manastirima mese monasi, a u crkvama po posebnom blagoslovu obično starije žene koje žive u liturgijskom životu i pomažu u crkvi. Svaka prosfora ima na gornjoj strani pečat kvadratnog oblika sa krstom i slovima iz HSNika, što na grčkom znači Isus Hristos pobeđuje. Za pripremanje časnih darova koristi se čisto prirodno crno vino. Iz prve prosfore sveštenik vadi ceo pečat. Taj deo prosfore se zove agnec, to jest jagnje, i predstavlja samo gospoda Isusa Hrista. Zatim naročitim nožićem u obliku koplja sveštenih probada Agneci uliva u sveti putir vino i malo vode. Ovo se vrši u spomenu Hristovog stradanja na krstu kada je rimski vojnik kopljem probio Hristova rebra. Sveti Agnec i vino razbaženo vodom osvećuju se na liturgiji vernih i njima se pričešćuju sveštenici i vernici. Iz druge prosvore se vadi čestica u slavu Presvete Bogorodice. Iz treće se vadi 9 čestica u spomen proroka, preteče Jovana i svih svetitelja, kao i mučenika za veru Hristovu. Iz četvrte prosvore se vade čestice za zdravlje i spasenje živih, a iz pete za spomen preminulih hrišćana. Sve ove čestice po strogo utvrđenom kanonskom redu bivaju poređane na zlatni ili srebrni tanjer, koji se zove diskos. Iznad njih se stavlja zvezdica koja podsjeća na vitlejemsku zvezdu koja je sijala u noći Hristovog rođenja. I diskos i putir sveštenik prekriva prekrivačima koji se zovu darak, pa oboje prekriva vazduhom. Vazduh je veći prekrivač od darka. Ono što ostane od prosvore se iseče na manje deliće koji se po završenoj liturgiji dele vernicima, to je nafora ili antidon.
Usret prazniku.
U toku ove nedelje naša sveta crkva slavi sljedeće praznike. Sveti mučenici i besredici Kozma i Damjan i u ponedeljak Đurđic prenos moštiju svetog velikog mučenika Georgija. Dva brata, besredbrnici i čudotvorci, Kozman i Damjan, rodom Beho iz Azije, od oca neznabožca i majke hrišćanke poimenu Teodotija. Nakon očeve smrti majka se posvetila služenju Hristu i bogougodnom životu, kako je prethodno i svoje sinove naučila. Vaspitala ih je u hrišćanskom duhu. Živjeli su nebesprekorno pod zakonom gospodnjem, dobijuši dar iseljivanja, dajući zdravlje bolesnima, dušama i telima. Iseljivali su oni sve bolesti, nemoći ljudske i izmolili sve duhove, kako kod ljudi, tako isto i kod životinja, bez ikakve nagrade, već isključivo ime Boga, kojim je te sposobnosti podario, a po Hristove zapovesti, zabadava dobiste, zabadava dajite. Zbog toga se nazivaju besrebrnici lekari. Desilo se da neka žena Peladija se razbolela teške bolesti, koja je prikola za krveć već nekoliko godina i kad ne mogaše naći leka, pozvao na Kozmu i Damjana da izleče, što oni rado učiniše. Kada je htjela da im plati, oni odbiše, jer njihova plata je slava Bogu, ali žena bio uporna te zakle svetog Damjana svetom trojicom da primi od nje dar, tri jajeta, što on i učini, ne mogaši to obiti ne zbog plate, no zbog zakljete. Saznaš li za to, njegov brat Kozma se ožalosti i ostavi zaveštanje da kada umru, on i njegov brat ne sahrani ih jedna pored drugog, jer je on prekršio zavet njih od Boga data. Dođe vrijeme i sveti Kozma se prvi predstavi Bogu, a nedugo za njim i sveti Damjan. Ljudi su bili nedoumici gdje da ga sahrane, a u tom času po Božjem promislu progovori Kamila, koji su njih dvojice iselili ljudskim glasom, da se ne dvoume, već da Damjana sahrane pored brata mu Kozme, jer on ne primi ona tri jajeta radi nagrade, već radi imena Božjeg. Tako njihove mošti behu položene skupo u mjestu zadnu Peremanu. Svoj život su skončali pobožno i miru, proslavivši se mnogim čudesima kao usrdni posrednici i sreditelji naših duševnih i telesnih bolesti, kako za života, tako i posle smrti, jer oni isceljuju i pomažu svakome koji prizove pomoć u bolesti i nevoljama i u današnji dane. Đurđic. Po brojnosti sečara na osmom mjestu slava po Srba. Ovog dana crkva praznuje prenos moštije svetog Georgija, svetog Đorđa, svetog Đurađa iz Nikomidije u grad Lidu palestinsku. Prenos je izvršen po ličnoj želji svetitelja, koji je pre mučeničkog stradanja poželeo da počiva u rodnom kraju i kod svojih najbližih. U vrijeme cara Konstantina, pobožni hrišćani su sazidali prelep hram posvećen svetom Đorđu u Lidi i posvećenju tog hrama prenele su i tom hranu pohranili mošti svetitelja i velikomučenika Hristovog. Taj hram je dva puta porušen, ali i obnovljen. Prvo rušenje se desilo 1010. godine, a obnovljenje na sam praznik Đurđic. I zbog toga se ovaj praznik ponekad naziva i obnovljenje hrama svetog velikomučenika Georgija. Drugi put hram su porušili Muhamedanci u vrijeme Trećeg krstaškog rata, a obnovljen je 1872. godine. U narodu postoji nepisano pravilo da oni koji slave Đurđić za slavsku ikonu uzimaju ikonu svetog Đorđa, na kojoj ikoni je prikazan svetitelj bez konja, kako stoji sa mačem ili kopljem u desnoj ruci. A oni koji slave Đurđevdan za slavsku ikonu koriste ono na kojoj sveti Đorđe prikazan na konju, kako kopljem probadaždaju. Đurđić se proslavlja isto kao i sve druge krsne slave, pripremom slavskog kolača, slavskog žita i vina i osveštanjem koje obavlja sveštenstvo crkve. Ukoliko padne u mrsni dan, sprema se mrsna trpeza, a ukoliko padne u posni dan, sprema se posna trpeza. Veoma je slavljen, posvećeni su mnogi manastiri, među kojima je najpoznatiji manastir Đurđevi stupovi. Sveti Đorđe ili Sveti Georgije je poštovan kao zaštitnik mnogih država i gradova u Evropi, poštovan je i kao zaštitnik konjice, vitezova i viteštva i krstaških pohoda. Proslavili ga Grci, Rusi, Bugari, Srbi, Englezi, Francuzi, Nemci, Italijani. Molitva druga svetom velikomučeniku Georgiju pobjedonosu. Sveti, slavni i svehvalni velikomučeniče Georgije, sabrani u hramu tvojom i priklonjeni pred svetom ikonom tvojom, mi molimo tebe, poznatog posrednika naših želja. Moli s nama i za nas, milosrdnog gospoda, da nas po neizmjernoj dobroti svoje milosti usliši, da ne predvidi naše molitve, odnosno našeg spasenja života i da nam daruje pobjedu nad vidljivim i nevidljivim neprijateljem vere naše i spasenja naše. I opet, pripadajući tebi, sveti pobjedonoše, mi te molimo, danom ti blagodaću ukrepi u borbama pravoslavne hrišćane, razruši silu nasrnulih neprijatelja, neka se postide i posrame i bezočnost njihova neka se slomi. Neka poznaju da mi imamo božansku pomoć svima što su nevoljama i opasnostima, ukaži svoju mnogomoćnu zaštitu. I moli Gospoda Boga, svih stvari, sazdatelja, da nas izbavi večnih muka, da bismo ispovedajući Tvoje zaslušnjstvo jednako proslavili Oca i Sina Svetog Duha, sada i svagda i kroz sve vekove. Amin.